ครับสตรีที่เป็นเหยื่อน้ำกรด5คนและสตรีข้ามเพศอีก1คนได้รับว่าจ้างให้เป็นลูกจ้างใหม่ของศาลสูงเมืองเดลีของอินเดียหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างยาวนานนะครับคุณแมมต้าหนึ่งในสตรีเหยื่อน้ำกรดจากฝีมือของสามีของเธอเองกล่าวว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับผู้คนได้อีกครั้ง
My file had reached Patiala House Court. Somehow it found its way to Madam Geeta Mittal.
คุณแมมต้ากล่าวว่าคดีของเธอถูกส่งไปให้ศาลสูงตัดสินซึ่งผู้พิพากษาเห็นว่าเธอได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจว่าจ้างให้เธอทำงานที่ศาลถือเป็นยารักษาแผลทางใจอย่างดีให้กับเธอนะครับทางด้านคุณนัสรีนแม่ลูกสองที่อยากขาดจากสามีหลังจากถูกสามีสาดน้ำกรดใส่ใบหน้าและต้องผ่านการผ่าตัดใบหน้าถึง8ครั้งบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่มีความกล้าที่จะพบหน้าผู้คนและเธอไม่ต้องการอยู่อย่างคนที่ไร้ความหมายแต่ตอนนี้เธอเหมือนมีชีวิตใหม่หลังจากคำตัดสินของศาลสูงครับ
I do not want to live like a helpless person. I am managing with what I have. Both of my daughters have gathered so much strength.
ส่วนคุณแซบหน้าเหยื่อน้ำกรดอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการสาดน้ำกรดนั้นไม่ใช่แค่เหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดใส่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเหยื่อผู้นั้นด้วยขณะที่คุณบาบรีสตรีข้ามเพศกล่าวว่าเธอเคยถูกกีดกันออกจากสังคมอินเดียคนจำนวนมากไม่อยากแม้แต่จะนั่งติดกับเธอบนรถโดยสารแต่เวลานี้เธอได้รับการยอมรับมากขึ้นครับ
Now people invite me to sit with them and eat. Before, no one even cared to share a seat with me in a bus.
ทางด้านคุณซันจีฟเจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเมืองเดลีกล่าวว่าเหยื่อสาดน้ำกรดทุกคนต่างได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่นั่นไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือพวกเธอจึงเกิดแนวคิดในการฟื้นฟูทางจิตใจให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้รวมทั้งการช่วยให้พวกเธอมีความมั่นใจมีความเคารพในตัวเองและทำให้พวกเธอมีตัวตนขึ้นมานะครับศาลสูงของเดลีหวังว่าหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลจะเริ่มให้โอกาสทางสังคมแก่บรรดาเหยื่อน้ำกรดและคนข้ามเพศด้วยการสนับสนุนการจ้างงานคนกลุ่มนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน